นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัว วันนี้อาจารย์จะมาให้กันบ้านกับทุกๆคนในการฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเพื่อฝึกจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางการที่จะฝึกให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางเดินทางเพื่อให้มรรคเจริญสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าจิตไม่เดินเข้าสู่สติปัฏฐาน4จิตก็ยังจะหลงไหลออกไปแล้วจมกับอารมณ์จมกับความนึกคิดหรือจิตจะไหลออกไปเพ่งควบคุมเพื่อจะทำให้ดีงั้นความสุดโต่ง2ทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง ความสุดโต่งอันที่1เรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคือการหลงไปที่วัตถุกามวัตถุกามก็คือผลของกรรมที่เราเคยทำเอาไว้นั่นแหละจะมาให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารก็หมายถึงประตูทั้ง5ประตูทั้ง5เนี่ยเป็นดินแดนของการรับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนทำให้เรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรียกว่าปัญจทวารเห็นอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้คนทั้งหลายไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าโลกมันหอมหวานรูปก็คือลูกหลานเงินทองต้นไม้หมาแมวเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสบางคนชอบนอนสบายๆเสื้อผ้าดีๆที่นอนสูงๆแต่งเนื้อแต่งตัวชอบสบายคนที่มีกามราคะสูงก็เพลิดเพลินในกามดูหนังได้ทั้งวันฟังเพลงได้ทั้งวันกินเพลิดเพลินเมื่อหลงไปในกามแล้วจิตก็ไม่มีสติที่จะมาเรียนรู้ไม่ยอมจะลำบากบางคนก็ติดสุขก็เพ่งเอาไว้เรียกว่าอัตถกิลมัฏฐานิโยคคือทรมานร่างกายกดไว้ข่มไว้ง่วงไม่นอนหิวไม่กินทรมานร่างกายยืนขาเดียวบ้างยืนบนตะปูบ้างทำหลายๆอย่างเพื่อทรมานร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายคือบ่อแห่งความทุกข์บางคนกดจิตเอาไว้ให้อยู่กับลมหายใจไม่ยอมฝึกผู้รู้ให้ตื่นไม่ยอมเดินทางสายกลางท่า นก็หลงไปทั้งอัตถกิลมัฏฐานิโยคหรือกามสุขาลิกานิโยคคือทางสุดตรงวันเราก็จะต้องฝึกเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเอกายนมรรคคือทางเอกทางสายเดียวที่เราต้องฝึกขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้ที่ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีการออกจากทุกข์ก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนให้เข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นฐานที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้โดยคนไหนที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้ก็ใช้ฐานกายก่อนรู้กายไปด้วยกายหายใจเข้ากายหายใจออกแต่คนคนนี้สามารถอยู่กับกายได้นานเพราะสมาธิเขาดีพออยู่กับกายได้นานก็รู้สึกตัวไปด้วยมีสติรู้กายที่นั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกอยู่กับกายได้นานพุ๊บนานๆจะคิดทีหนึ่งพอคิดจะรู้ทันแล้วก็กลับมาที่กายพออยู่ที่กายสักพักหนึ่งจิตก็เลยจับกายได้จับกรรมฐานได้พอจับกรรมฐานได้เนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิตกคือจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอาไว้แล้วก็รู้ทันนะพอจับวิตกไว้ก็เข้าไปในฌานที่หนึ่งเพราะเขามีสติด้วยนะอยู่ในฌานที่หนึ่งก็รู้ทันพอรู้ทันฌานที่1ปุ๊บต่อไปวิตกต่อไปวิจารสมาธิมันเกิดได้หรือเค้าคลอกับสมาธิพอเค้าคลอกับสมาธิเรียกวิจารคือฌานที่2พอฌานที่2เค้าคลอกับสมาธิมากๆแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงเนี้ยจิตมันจะมีสติอยู่ในสมาธิจิตมันจะรู้กรรมฐานเห็นกรรมฐานที่เราใช้แล้วจิตจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจะมีผู้รู้กรรมฐานแล้วก็รู้ปิติที่เลื้อยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้จะอยู่ที่ฐานจะเห็นกายนั่งอยู่จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมานั้นอยู่ฌานที่2ตรงที่เห็นปิติเลื้อยเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะก็คือสภาวะของจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นมาในฌานตื่นขึ้นมาในสมาธิพอเห็นสมาธิพอมีสมาธิเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็อยู่ที่ฐานเห็นสมาธิเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจิตแทนที่จะไหลไปจมกับปิติแล้วกินปิติแต่จิตกลับรู้ปิติปิติดีขนาดไหนหวือหวาขนาดไหนจิตไม่เอาจิตอยู่ที่ฐานอยู่ที่กายแล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมา คนไหนที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์แล้วมีของเก่าแล้วก็อยู่ได้แค่ฌานที่2เนี่ยตรงเนี้ยตัวผู้รู้ตื่นละสามารถตัดมรรคตัดผลได้แล้วนะก็ค่อยคลายจิตจากฌานที่2กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันไม่เข้าไปในฌานนะค่อยๆมีสติคลายออกมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็แยกรูปแยกนามเดินปัญญาต่อได้แต่คนไหนที่สามารถเข้าฌาน3ได้ก็อยู่กับปิติไปเรื่อยๆพอปิติเริ่มเสื่อมลงความสุขจะเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะรู้กรรมฐานด้วยแล้วจะเห็นความสุขเลื้อยมาทางใจงั้นขณะที่ปิติเสื่อมปิติแล้วก็ความสุขเลื้อยขึ้นมานะฌานที่3เกิดละคนคนนี้เขาก็จะอยู่กับความสุขโดยไม่กินความสุขก็เห็นฐานด้วยเห็นความสุขด้วยอยู่อีกส่วนนึงผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นมาจะมีกำลังมากขึ้นคนไหนที่ทำได้แค่ฌานที่3ก็ค่อยๆคลายอยู่สักพักนึงคลายออกมาทายด้วยสตินะรู้ทันแล้วก็คลายกลับไปเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูแล้วแยกรูปแยกนามแต่ส่วนไหนคนไหนที่สามารถเข้าฌาน4ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆพอความสุขจางลงไปต่อไปจิตจะเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาฉะนั้นจิตจะละความสุขได้ก็ไปอุเบกขาแล้วก็อยู่ในอารมณ์เดียวก็สู่ฌานที่4พออยู่ฌานที่4เนี่ยคนไหนที่เขาได้แค่นี้พอละแค่ฌานที่4อยู่สักพักนึงจนจิตมีกำลังมีแรงเต็มที่คลายจิตมาเหมือนกันทุกฌาน2ฌาน3ฌาน4พอคนไหนได้แค่ไหนถอยคลายกลับมาชีวิตเราสั้นเราต้องเดินปัญญาละพอคลายออกมาจิตคนที่เข้าฌานได้เนี่ยจะมีผู้รู้ตื่นเนี่ยบางทีอยู่ได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์เลยผู้รู้จะเข้มแข็งอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เคลื่อนแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้จะเป็นจิตที่มีคุณภาพมากเพราะสามารถเข้าฌานได้พอถอยออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าฌาน2ฌาน3ฌาน4ถอยด้วยการมีสติรู้ทันถอยออกมาคลายออกมาคลายออกมาทำจิตกว้างๆกว้างๆเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ผู้รู้เนี่ยจะเอาฐานกายเนี่ยแล้วผู้รู้จะตั้งมั่นเนี่ยเด็ดเดี่ยวเลยนะเข้มแข็งเบาอ่อนนุ่มควรไวเหมาะกับการงานมากเบาสบายสบายผู้รู้จะเห็นกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วพอนั่งแล้วมีความปวดความปวดก็จะส่วนหนึ่งใจที่คิดก็จะส่วนหนึ่งขันจะแยกกันเลยมันจิตผู้รู้จะตั้งมั่นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยมันจะมีคุณภาพที่เหมาะสมมากที่ยอดเยี่ยมมากแต่คนไหนที่คลายออกมาแล้วจิตมันว่างๆทื่อๆโน้มน้าวมันมาสอนมันให้มันแยกรูปแยกนามให้เห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้เจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารปรุงจิตเป็นคนรู้พอกระทบแล้วก็เถือนรู้ทันเห็นใจที่กระเถือนเลื้อนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เดินปัญญาได้พอกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็เห็นเวทนาตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นวิปัสสนาได้วันจิตที่มีคุณภาพก็สามารถใช้ฐานกาย1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นฐานอยู่พอดูกายได้นานๆนานๆความเจ็บเลื้อยขึ้นมาคนที่ดูกายได้นานๆเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเขาก็จะสามารถอยู่กับเวทนาได้นานเพราะอินทรีย์ของกำลังสมาธิแก่กล้าฉะนั้นเจ็บนะปวดนะจิตก็อยู่ที่ฐานเห็นร่างกายนั่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งความปวดจะแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะเป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งพอปวดแล้วใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดก็อีกส่วนหนึ่งมันจะแยกเลยแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์คนคนนี้สามารถใช้เวทนาเป็นบาดฐานแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ขึ้นวิปัสสนาได้คุณภาพของจิตนี้จะยอดเยี่ยมมากอันนี้คือคนที่ฝึกจิตผู้รู้โดยการใช้สมาธินำปัญญาส่วนคนไหนเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนเมืองที่ชอบส่งจิตออกนอกทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขทำงานเกี่ยวกับความคิดพวกนี้จะฟุ้งซ่านบ่อยเพราะฉะนั้นจิตจะไม่สามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานพวกนี้เขาเรียกว่าสมาเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิต้องใช้สติขึ้นมาก่อนใช้ปัญญาขึ้นมาก่อนก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใช้เป็นวิหารธรรมใช้ลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ไปหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยไม่เอากรรมฐานอย่างเดียวนะแต่เอากรรมฐานมาก็รู้ตัวสบายๆหากรรมฐานขึ้นมาไปเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับลมหายใจสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่คนพวกนี้จิตจะฟุ้งบ่อยพอรู้ลมปุ๊บไหลไปคิดอีกละรู้ลมปุ๊บเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปชอบไม่ชอบพวกนี้พอไหลบ่อยฟุ้งบ่อยก็เลยดูจิตก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเดี๋ยวจิตก็ไปสุขไปทุกข์เดี๋ยวจิตก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขาร แล้วจิตก็ไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วจิตก็หลงแล้วจิตก็เพ่งแล้วจิตก็ฟุ้งเนี่ยเขาก็เรียกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมมันใช้ลมหายใจใช้ท้องพองยุบแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปปัญหากรรมฐานมากองหนึ่งนั่งสบายๆสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ทันไหลปุ๊บรู้ทันเพ่งเอาไว้รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานต่อสักพักไปอีกรู้ทันกลับมาไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งกลับมาไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาเพ่งรู้ทันเพ่งล้านครั้งรู้ทันกลับมาตรงที่จิตไหลไปนั่นคือโมหะนะพอรู้ทันปุ๊บคือสติสติเกิดละจิตที่หลงเป็นอีกตัวหนึ่งจิตที่รู้เป็นจิตที่มีสติพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่รู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมพอสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมันเลยทำให้สัญญาที่มีหน้าที่จำเรียกว่าธีระสัญญามันจำได้ว่าหนึ่งสติแล้วนะเกิดขึ้นแล้วนะพอเห็นรูปวิ่งไปหารูปหลงไปหารูปสติรู้ทันป๊อปสัมปชัญญะก็เห็นว่าสติไปรู้นอกฐานไม่รู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานที่วิหารธรรมธีระสัญญามันก็มีหน้าที่จดแต้มมีหน้าที่จำว่ามีสติอีกหนึ่งครั้งแล้วนะเพราะภาวนาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่ถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันฟุ้งไปรู้ทันเพ่งไว้รู้ทันอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินแล้วก็หลงไปกับความโลภความโกรธความหลงหลงไปการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหลงไปความชอบหลงกับตัณหาก็สร้างทุกข์ให้กับเราแต่พอเรารู้ทันปั๊บจิตสลัดออกจากอารมณ์ขณะรู้ทันทีพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาที่ฐานธีระสัญญาก็จัดแต้มจำได้ว่าโอ้หนึ่งสติครับเพราะสติจะเกิดบ่อยก็ต้องอาศัยเพียรรู้เพียรดูธีระสัญญาถึงจะจำได้ตัวธีระสัญญาเนี่ยทำหน้าที่จำมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่กว่าที่สติจะเกิดเองอัตโนมัติเราต้องรู้หลักก่อนว่าภาวนาแบบไหนภาวนาอย่างไรภาวนาเรื่องด้วยอย่างไรบ้างเวลาไหนบ้างอันนี้พอปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่เอาดีไม่เอาเจริญในผักเสื่อมแต่เอาสติคือรู้ทันรู้ทันว่าจิตหลงไปทางสุดโต่งหรือเปล่ารู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาแล้วถ้าจิตไม่หลงก็อยู่ที่ฐานสบายๆเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ของเราไปพอฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอจิตมันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันเลยตื่นขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติเข้มแข็งสติกับจิตมันเลยเป็นเพื่อนกันสติเลยคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลต่อไปพอเวลาเห็นจิตเราอยู่ที่ฐานเลยมองจากฐานว่าตาเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นนะจิตไม่ไหลพอเวลาได้ยินเสียงจิตก็เราอยู่ที่ฐานมองจากฐานได้ว่าหูได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วเกิดมีความสุขจิตก็จะเห็นหูได้ยินเสียงความสุขเลื้อยขึ้นมาเวลาลิ้นรับรสแล้วเกิดโกรธเห็นลิ้นรับรสแล้วความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นคนเห็นไม่มีเรานะมีแค่จิตมีแค่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้นี่แหละคือจิตที่มีคุณภาพไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้จิตนี้ก็จะเบานุ่มควรไวเหมาะกับการงานอาศัยความเพียรถึงจะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นอันนี้แหละมันจะมาเท่ากันตรงที่คนทำฌานได้เมื่อเข้าฌาน2ฌาน3ฌาน4ถอยมาเขาก็ได้จิตผู้รู้แต่จิตผู้รู้ของคนทำฌานได้เขาจะอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแต่คนที่ทำฌานไม่ได้เขาก็จะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นแต่จิตผู้รู้ของเขาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเพียรบ่อยๆเมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยเราต้องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่บ้านฝึกให้ได้ทุกวันแล้วผู้รู้เราจะตื่นเรื่อยๆต่อไปเราออกไปทำมาหากินไปใช้ชีวิตต่อไปเราจะสามารถฝึกสติแล้วก็ปัญญาในชีวิตประจำวันเราได้สามารถมีสติรู้ทันการกระทบมีสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจเมื่อแยกแล้วก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อไปจิตก็จะเห็นสิ่งที่กระทบแล้วกระเทือนเรื่อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเห็นอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยตัณหาขาดอุปาทานขาดตอนนี้เขาเรียกว่ารู้ทุกข์ละสมุทัย เราจะแจ้งอริยสัจ4ได้ผู้รู้ต้องตื่นก่อนจะรู้ทุกรู้อะไรก็รู้กายรู้ใจเรารู้ทุกต้องรู้ยังไงรู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยคือตัณหาก็เลยขาดต่อหน้าต่อตานิโรธเลยเกิดขึ้นกับเราเพราะจิตนั้นขึ้นอยู่กับกระแสของมรรควิธีนั่นคือวิธีของการปฏิบัติคนไหนที่ฝึกดูจิตจนกระทั่งจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปเขาก็เปลี่ยนจากจิตตานุปัสสนาเลื้อยขึ้นมาเมื่ออินทรีย์แก่กล้าก็มาเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาฉะนั้นพอมีอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาสามารถตั้งมั่นอยู่ที่ฐานต่อไปเขาสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้มันจะเห็นนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นในการปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถทำให้เราฝึกสติกับสมาธิได้นิวรณ์คือเครื่องกั้นที่ประกอบด้วยมี5ส่วนก็คือกามฉันทะความยินดีพอใจในกามพยาบาทคือความหงุดหงิดความโกรธถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนง่วงแล้วเกิดความขี้เกียจอุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งบ่อยๆแล้วก็รำคาญหงุดหงิดใจวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยทั้ง5ตัวนี้คือเครื่องกั้นแต่คนไหนที่ฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเขาเลยมีอินทรีย์แก่กล้าเลยสามารถเลื้อยจากจิตตานุปัสสนาเข้ามาสู่ธรรมาวิปัสสนาสูงขึ้นมาอินทรีย์แก่กล้าเขาบริหารจัดการนิวรณ์ได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเขาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นนิวรณ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วสามารถเห็นนิวรณ์เกิดแล้วก็ดับหรือว่าจิตมันสามารถมีสติกับสมาธิเข้มแข็งทำให้นิวรณ์ไม่สามารถควบคุมจิตได้นิวรณ์เป็นของมืดที่คอยขวางจิตมีหน้าที่ในการขวางจิตไม่ให้ใช้ไม่มีสติแต่เมื่อจิตมีสติตื่นแล้วนิวรณ์เลยทำอะไรไม่ได้เมื่อนิวรณ์ไม่สามารถควบคุมและครอบจิตให้มืดมนได้จิตเลยสว่างสวยเมื่อจิตสว่างสวยเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปจิตเลยเห็นธรรมอันที่สองก็คือเห็นอายตนะก็คือเห็นรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตจะรู้ทันเมื่อจิตรู้ทันจะรู้อายตนะเนี่ยคือจิตที่มีคุณภาพแล้วเมื่อรู้ทันอายตนะต่อไปจิตจึงรู้ทันขันธ์5อันที่3ของธรรมานุปัสสนาก็คือขันธ์5เนี่ยมันจะเกิดที่อายตนะขันธ์5มันจะเกิดที่กาที่อายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วขันธ์5มันจะเกิดเพราะการกระทบทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดขันธ์5เกิดขึ้นแล้วเมื่อขันธ์5เกิดขึ้นปุ๊บต่อไปธรรมะอันที่4ก็คือการเห็นโพชฌงค์7ก็คือมีสติปัฏฐาน4กระทบแล้วกระเทือนเห็นไตรลักษณ์นั่นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยก็อาศัยเพียรด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้ตามดูกระทบกระเทือนเห็นไตรลักษณ์กระทบกระเทือนเห็นไตรลักษณ์ด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปิติในการเห็นองค์ธรรมพอมีปิติจิตจะมีฉันทะในการปฏิบัติเมื่อมีปิติสัมโพชฌงค์ต่อไปจิตก็เลยเกิดปัสสัทธิคือความสุขความสงบเมื่อเกิดความสุขความสงบปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เลยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เห็นไหมครับความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความคิดมันอยู่ที่ฐานสบายสบายพอมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแยกโยนิโสด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำไปเรื่อยๆจนจิตเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวจนจิตมีปัญญาจิตเลยสลัดวางขันธ์จิตเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีเลยทำให้สู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเข้าสู่โพชฌงค์แล้วโพชฌงค์บริบูรณ์เลยส่งงานให้มรรคบริบูรณ์เพราะมรรคจะผสมตัวกันได้จะสมังคีกันได้ต้องอาศัยโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ไม่ได้ถ้าอริยสัจถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์มันจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานก่อนสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เลยทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์จุดตั้งมั่นแล้วเป็นกลางเลยทำให้มรรคสมังคีกันเกิดขึ้นนี่คือธรรมานุปัสสนาจากคนที่ดูจิตตานุปัสสนาจนแก่กล้าเลยเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาคนที่เข้าสู่ธรรมานุปัสสนาจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์จากแต่ก่อนทำฌานไม่ได้พอเป็นกลางแล้วนะจิตเลยสามารถเข้าไปอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นเลยเข้าอยู่กายานุปัสสนาได้จิตเลยเห็นกายได้ง่ายขึ้นจากคนที่ทำฌานไม่ได้เลยอยู่กับกายได้นานขึ้นเลยทำฌานได้แต่เป็นลักขณูฌานคือสามารถเห็นอารมณ์เดียวแต่มีสติในการระลึกรู้ ก็เห็นกายได้มากขึ้นพอเห็นกายได้มากขึ้นต่อไปอินทรีย์แก่กล้าสมาธิของเขามากขึ้นต่อไปเขาเลยอยู่กับเวทนาได้มากขึ้นเพราะเขาเลยได้ทั้งสติปัฏฐาน4ทั้ง4อย่างเลยจากคนที่ทำฌานไม่ได้แต่อาศัยต้องเพียรนะต้องฝึกเอานะถึงจะมีคุณภาพเมื่อคุณภาพของเขาได้อย่างนี้แล้วต่อไปเขาก็เดินต่อหมั่นเอาจิตที่มาสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์เวลาเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสเวลาปัญจทวารทำงานทำให้มโนทวารทำงานทำให้เวทนาตัณหาเกิดจิตจะรู้ทันเราจะเห็นไตรลักษณ์เพราะนั้นจะทำไงให้จิตเนี่ยสามารถแจ้งอริยสัจ4ได้งั้นต้องฝึกผู้รู้ขึ้นมาคุณภาพของจิตก็จะสามารถแยกออกจากอารมณ์งั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะมี2สิ่งที่เราจะต้องเช็คนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิผู้รู้คือจิตที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผลจากการมีความเพียรตามรู้ตามดูและกลับมาอธิษฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์แล้วเราเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นไปเห็นรูปเห็นนามแยกออกจากกันไม่ใช่เราแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะว่าจิตผู้รู้เลยไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบังคับแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยจิตผู้รู้ก็เลยสามารถแจ้งอริยสัจ4ได้ดังเมื่อแจ้งเมื่อเข้าใจขันธ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายและเห็นใจเห็นทุกข์เห็นอะไรบ้างก็คือเห็นขันธ์เห็นธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4ก็เห็นกายและใจนี่เองทั้งหมดก็คือกายและใจเห็นอะไรบ้างเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปจนปัญญามันถึงพร้อมเมื่อปัญญาถึงพร้อมเลยเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อนั้นก็สลัดวางตัณหาและอุปาทานเมื่อตัณหาอุปาทานดับเมื่อนั้นภพก็ดับชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละเพราะนี่คือเอกายนามัคที่เราต้องฝึกให้มีสติก่อนเวลาปฏิบัติธรรมเราต้องฝึกทำรูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่ปฏิบัติจิตจะมีงานทำตลอดนะไม่ใช่นั่งแล้วนิ่งๆแล้วแช่อยู่ในนิ่งๆถ้านั่งแล้วเพ่งถ้าเราเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเป็นแนบกับลมหายใจเพราะอยากจะเอาดีนั่นเขาเรียกว่าเพ่งเวลาเอาพุทโธจิตก็จับแต่พุทโธไม่สนใจการกระทบเลยเขาเรียกว่าเพ่งคนไหนดูท้องพองยุบก็อยู่ที่ท้องจิต1เพ่งท้อง1จิต1เพ่งอารมณ์1เขาเรียกว่าเพ่ง1ต่อ1บางคนจิต1ไปเพ่งลมหายใจ1 1กับ1เพ่งกันเข้าไปอยู่ในฌานและสงบเงียบแล้วก็กินความสุขอันนี้คือเพ่งสุดตรงอีกคนนึงไม่เพ่งนะแต่เผลออีกละเผลอแล้วเพลินแต่เผลอแล้วไม่ยอมเพียรพอเผลอก็ได้รู้ว่าเผลอพาจิตกลับมาถ้าจิตกลับไม่กลับมาแล้วหงุดหงิดรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานเพราะจะทิ้งฐานอย่าเพ่งไว้ที่ฐานรู้สบายสบายเพราะนั้นพอรู้สบายสบายก็สังเกตกายที่ร่างกายนั่งหลังโก่งไหมคอตกไหมปรับให้นั่งหลังตรงคอตั้งสติสมาธิก็ต้องรู้ทันพอแล้วอยู่ตั้งโก่งขาหลังไม่โก่งคอไม่ตกแล้วสังเกตรู้สบายสบายคราวนี้ก็สังเกตจิตสิจิตไหลไปที่อารมณ์ไหมหรือจิตเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตรู้เมื่อเราภาวนาอย่างเงี้ยไม่มีเราแม้กระทั่งเบื่อก็ไม่มีเราในความเบื่อแต่จิตจะเห็นความเบื่อความเบื่อถูกรู้ถูกดูความเบื่อจะเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วความเบื่อจะค่อยทำลายตัวมันเองแม้กระทั่งปวดขาพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับไปเห็นร่างกายนั่งจิตสลัดวางความเบื่อความปวดความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งความปวดยังมีอยู่นะแต่จิตไม่จับพอจิตไม่จับความปวดมันจะดรอปค่อยๆจางลงเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเกือบครึ่งนึงเลยนั้นถ้าเกิดเราไปจับความปวดเราจะรับรู้ความปวด 100% เลยแต่พอรู้ทันเอาจิตออกจากความปวดกลับมาเห็นร่างกายความปวดจะจิตจะแยกออกจากกันแล้วความปวดนั้นไม่ถูกจิตไปจับ มันจะค่อยๆเบาลงเบาลงมันปวดอยู่นะแต่มันไม่เข้ามาที่ใจเราเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นถ้าจิตรู้ทันกลับมาที่ฐานทุกข์ยังมีอยู่นะแต่จิตไม่ไปจับมันก็ไม่ใช่ของเราซะละจิตมาอยู่ที่ฐานซะความทุกข์ถูกรู้ถูกดูมันทุกข์นะแต่มันไม่เข้ามาที่ใจเรานั้นจิตกับความทุกข์เริ่มห่างออกจากกันจนจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตเลยแยกออกจากความทุกข์ความทุกข์ค่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยต่อไปจิตจะมีปัญญาเห็นว่าทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันก็เสื่อมสุขเดี๋ยวก็เสื่อมเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมแย่ก็เสื่อมทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของเหลวไหลเป็นของที่ไม่ดีจิตมันรู้ว่าของไม่ดีจะไปยึดทำไมเมื่อเห็นบ่อยๆจิตเลยสลัดด้วยตัวมันเองไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราท่องจำได้ไม่ใช่เราอ่านได้แต่เราฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตผู้รู้มันจะแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วมันก็จะโยนิโสใช้หลักของการปฏิบัติจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์แล้วอิสระจะเกิดกับจิตเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งปัญญามันถึงพร้อมมรรคถึงสมังคีกันเกิดขึ้นเราถึงได้เป็นอิสระอาจจะได้เป็นโสดาบันละสังโยชน์ต่ำเบื้องล่าง3อาจจะได้เป็นสกิทาคาอาจจะได้เป็นอนาคามีละสังโยชน์เบื้องล่างทั้ง5หรืออาจจะเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวก็ได้บอกไม่ได้ขึ้นอยู่ความเพียรฝึกไปเรื่อยๆไม่เสียหลายอย่างน้อยจิตดวงสุดท้ายของเราเลยสามารถหลุดได้จิตดวงสุดท้ายเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีได้มันฝึกเอาไว้นะไม่เสียหลายชาตินี้มีโอกาสได้เจอธรรมะได้เจอศาสนาพุทธอย่ามัวหลงอยู่กับบุญอย่าหลงอยู่กับบาปฝึกให้จิตมีสติขึ้นมากลับมาที่ฐานกลับบ่อยๆจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตจะแยกออกจากอารมณ์อารมณ์กับจิตจะแยกกันต่อไปปัญญาก็จะเกิดถ้าเราฝึกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าฝึกอย่างไรแล้วต่อไปเราจะมีความสุขในการปฏิบัติเราจะมีฉันทะเราจะมีอิสระต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้าต่อไปเราจะยอมเป็นทาสของพระพุทธทาสของพระธรรมทาสของพระอริยสงฆ์แม้กระทั่งมีทุกข์อยู่นะจิตกับทุกข์แยกออกจากกันเราจะเห็นได้เลยว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วจิตเป็นอิสระจากทุกข์เราจะเห็นเลยด้วยจิตเองว่าใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาอบอุ่นร่มเย็นเบิกบานอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีสุขอย่างมหาศาลมีสุขโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นมีสุขโดยไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานแต่มีสุขจากข้างในแต่เราจะมีเหตุผลในการอยู่กับลูกกับหลานไม่อยู่ด้วยความผูกพันแต่อยู่ด้วยหน้าที่อยู่ด้วยเหตุแล้วก็ผลนั้นเราจะรู้จักที่จะวางตัวและอยู่กับโลกได้ด้วยปัญญาอยู่เหนือโลกนั้นอิสระจะเกิดกับเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตนั้นฝึกเอาไว้คนไหนสติไม่มีก็ต้องฝึกมั่นกลับมาที่ฐานคนไหนที่กลับมาที่ฐานจนสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็โน้มน้าวนั้นกลับมาเห็นกายเห็นใจมาแยกรูปแยกนามคนไหนแยกรูปแยกนามได้แล้วก็เห็นนี่กระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดดูจิตพอเห็นความคิดได้ก็สังเกตที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมนี่แหละคือหนทางของการปฏิบัติเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ต้องฝึกต่อเนื่องเอาใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยความเพียรใช้โอกาสที่มีค่าที่สุดของพวกเราเวลาของพวกเราเหลือไม่เยอะแล้วนะวันหนึ่งวันหนึ่งหมดไปเร็วมากลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับแล้วหายใจเข้าเกิดขึ้นสักพักหายใจออกดับซะละหายใจเข้าเกิดดับหายใจออกเกิดดับแป๊บเดียวหมดไปชั่วโมงแป๊บเดียวหมดไปวันนึงนั้นการได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เจอแล้วแต่เรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกนานเลยกว่าจะเจอหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอีกพระองค์มาอุบัติขึ้นเราจะไปเกิดที่ไหนหลงอย่างเงี้ยไปอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ในอบายไหมหรือเพลินอยู่กับสุขก็อยู่ในสวรรค์ไหมเป็นพรหมไหมเพ่งอยู่ฉะนั้นชาตินี้มีโอกาสเราใช้เวลาเพียรเอาเดี๋ยวเราตายจากกันแล้วจะไม่มีโอกาสอย่าประมาท